Elasime koolimajale väga lähedal. Minu vend Janno oli juba koolilaps. Mina aga jõudnud oma järge ära oodata. 6-aastaselt hakkasin käima üks kord nädalas ettevalmistusklassis. Sageli juhtus, et jooksin kooli juba 2 tundi varem ja ema tuli mulle puhaste riiete ja juukse harjaga järele. Ükskord läksin jälle liiga vara. Istusin oma klassiruumis ja ootasin teisi. Janno käis tolla ajal õhtupoolses vahetuses. Paar tema klassi poissi olid koridori peal, nägid mind istumas tühjas klassis ja hakkasid pilkama. Näe, see on peale tunde jäetud. Just sel hetkel läks Janno mööda. Kuulis seda ja ütles, ma annan teile tappa, kui te veel minu õde pilkate. Oi, küll see oli hea tunne. Ma olin nii uhke. Mõtle, mul on tugev vanem vend, kes mind kaitseb. Minu tunni alguseni oli veel palju aega. Janno viis mu oma klassi ning pani viimasesse pinki istuma. Parajasti oli käimas matemaatika tund ja nad õppisid korrutustabelit. Mul on siia maani meeles, kuidas seal olles mõtlesin, midagi nii rasket mina küll kunagi selgeks ei saa. Kui ise teise klassi jõudsin, polnudki see nii raske. Hiljem olen seda lugu kasutanud teistele selgitamiseks, miks me enamasti ei näe oma tulevikku. Jumal teab, et meie ei ole valmis selleks, mida ta mitme aasta pärast anda tahab. Meil on eelnevalt vaja veel mõned õppetunnid ja kogemused saada, siis oleme õigel ajal valmis järgmiseks sammuks. Seda on ka minu elus nii selgesti näha. Iga eelnev kogemus on järgmisele koolitusprogrammiks ja ettevalmistusastmeks. Teine väga eriline mälestus on seotud mu noorema õe Janeliga. Tal oli väiksena väga hea mälu ning juba 2-aastasena teadis peast 10 erinevat laste laulu. Korraga jäi ta raskesti haigeks. Kiirabiarst kahtlustas meningiiti. Haigla valvearst sattus teda nähes paanikasse ning ütles emale, sellist juhtumit on siin olnud kokku 3. 2 neist olid väga rasked. Mõistate, ema, mis ma öelda tahan. Janeli oli terve öö kriitilises seisundis. Isegi palju näinud kiirabiarsti süda jäi tema pärast valutama ning ta tuli järgmisel päeval küsima, mis lapsest sai. Meile ütles ema lihtsalt, Janeli magab kogu aeg. Vastasime siis, et see on hea, et ta magab, siis ta saab terveks. Ema ütles vaikselt, annaks Jumal. Järgmisel päeval hakkas Janeli korraga läbi une laulma, ole julge nagu väike Taavet, oma Jumalat sa usalda. Laululate 37. laul. Laul sai otsa, laps magas edasi. Ema mõistis, et see oli lootusrikas sõnum Jumalalt lapsele nähtamatust maailmast. Janeli tervis hakkas paranema. Mõne päeva pärast lubati ta koju. Diagnoosiks jäi viirusest tekitatud mürgitus. See oli aastal 1990. Mina olin siis 13-aastane. Minu jaoks oli see esimene kord, kus ise nägin, et Jumal suudab imeliselt tervendada. Hiljem rasketes ja keerulistes olukordades olles mõtlesin Janeli peale ja laulsin ka, ole julge nagu väike Taavet. See õpetas mind pöörama silmad oma olukorra pealt Jumala peale ja otsima tema abi. Korraga pole probleem ise üldse enam nii hirmutav. Bosniasse jõudes sain aru, milline õnnistus on kasvada üles kristlikus kodus. Siin alustasid evangeelsed kogudused oma tööd alles peale sõja lõppu 1995. aastal. Kõik siinsed kristlased on praegu oma sugulaste seas esimesed Jeesuse järgijad. Neil pole olnud kristlikke vanemaid ega sõprugi. Nad on pidanud ise omale teed rajama, üksi teiste keskel oma usust kinni hoidma. Sageli vaadatakse neile kui oma rahvusreetjatele, sest nad hülgasid suguvõsa traditsioonilise religiooni. Mina aga olen juba lapsest peale olnud kaitstud ja ümbritsetud vanemate ning vanavanemate palvetega. Olen koos oma õdede ja vendadega õppinud nägema Jumala varustamist ja lootma tema abile. Kodus õpitud tõed ja väärtused hoiavad mind kindlana ka harjumuspärasest väga erinevates olukordades. Tean praegugi, et mu lähedased palvetavad minu eest. Palvest saame üksteise koormad Jumalale üle anda ning sel viisil teine teist aidata isegi tuhandete kilomeetrite kauguselt. Lapsepõlve unistused Jumala plaanis. Meie kodu on vaikses ja ilusas kohas. Võisime mängida nii aias kui ka tänaval. Koolimaja oli vaid 200 meetri kaugusel kodust. Suviti olime vanavanemate juures Hiiumaal. Meil polnud alguses televiisorit, aga ei osanud sellest ka puudust tunda. Hiljem saime Tallinnasse väikese kaasaskantava mustvalge televiisori. Nägime 3 programmi, ühte Eesti ja 2 Vene kanalit. Lastesaadete aeg oli õhtul 8:30. Muud lapsed ei vaadanudki. Hiiumaal läks teleri saamiseni veel õige mitu aastat. Mobiiltelefonidest, arvutitest ja internetist kuulsin esimest korda ülikooli jõudes. Aga meie joonistasime, meisterdasime, olime õues, lugesime, mängisime lauamänge. Iga meil kindlasti ei olnud. Nüüdseks olen täiskasvanu, aga igavuse tunne on mulle siiamaani võõras. Ma lihtsalt ei mõista, kui keegi ütleb, mul ei ole mitte midagi teha. Olen sageli ütelnud, et sündisin just täpselt õigel ajal. Olen piisavalt vana, et mäletada nõukogude aegset elu ning iseseisvumise aastate sündmusi. Samas olen piisavalt noor, et uutest võimalustest rõõmu tunda ning neid kasutada. Mu ema ja vend Janno olid 1988. aastal laulva revolutsiooni ajal lauluväljakul. Janno osales ka 1989. aastal Baltiketis ja käis vaatama esimest sinimustvalge lipu heiskamist Pika Hermanni torni. Minu klass oli esimene, kes sai valida, kas astuda pioneeriks või mitte. Kommunistliku partei ajalugu meile enam ei õpetatud. Ülikooli lõputunnistuse sain juba iseseisvas Eestis juunis 1992. Nõukogude aja piiratud tingimustes kasvamine on kujundanud mu vähenõudlikuks ning kergesti kohanevaks. Avastasin Bosniasse jõudes, et mul mingit suuremat kultuurisokki ei olnudki. See, mis oli lääne kolleegidele enne kuulmatu ja ebatavaline, oli minu jaoks täiesti normaalne, näiteks, et poes ei müüda valmistoitu, kõik tuleb algainetest ise teha, või et juurvilju müüakse turul lahtiselt, kartulitel veel muld ümber. Üks Ameerika tüdruk ütles, et ta ema pole kunagi nii nimetatud päris kartulitest toitu keetnud. Ta kasutas alati kooritud, tükeldatud ja pakendatud poekartuleid. Mulle meeldivad vähese valikuga väikesed poed. Suurtes hypermarketites tunnen korraga, et ei oska valida 25 vorstid sordi või 10 erineva margariini vahel. Oskan mõista inimesi, kes tulid meie laohoone ukse taha ootama 3 tundi varem. Saan aru sõjaaja lugudest, mis räägivad sellest, kuidas leiba jagati normi kaupa. Teadsin oma kogemusest suhtumist võtta kohe kiiresti ja palju, mida sulle pakutakse, sest varsti saab kaup otsa ning millal uuesti tuleb, ei tea. Järgnevad on mõned katked minu Eesti iseseisvumisele eelnenud aastate 1988 kuni 1990 päevikust, mis kirjeldavad hästi meie tolleaegset elu. Aastal 1988 olin 11-aastane. Eesti taasiseseisvumise ajaks augustis 1991 olin saanud 14. olin piisavalt vana, et mäletada, piisavalt noor, et edasi minna. 21. november 1988. Koolidirektor andis mulle kilo viinereid. Koolisööklas oli olnud ja ta ostis meile, sest ta teadis, et meil on suur pere. 27. detsember. Keegi kinkis mulle jõuludeks täiesti sünteetilise pluusi. Ema viib selle linna komisjoni poodi. 29. detsember. Üks tädi näitas Keilas pilte oma Inglismaa reisist. Väga ilusad pildid olid. Kadedaks ajas, nähes neid mööbleid ja toite, mis seal olid. 3. veebruar 1989. Täna oli väga õnnelik päev. Ma sain omale kella ja uisud. Ema ostis nad linnast komisjoni poest. Uisusaapad olid nii vanad, et nad olid hinnatud 4 rublalt 3-le. Aga uisurauad olid veel täitsa head. 8. märts. Armas on näha sinimustvalget lippu Pika Hermanni tipus. Eesti naiste liikumise koosolekul Rahekoja platsil ütles Heinz Valk täna, Eesti poistele on vaja oma armee üksust. 14. august. Kärdlas oli koolilaat. Seal oli nii pikk järjekord, et meie ei hakanudki sisse trükima. Täditütar sai sõbrannaga koos ruttu sisse ja tegi ringi ära. Igav oli olnud, defitsiitsemaid kaupu polnud. 20. august 1989. Kassaris võistleme teiste lastega, kes saab esimesena poejärjekorda. Täna ootasime 1,5 tundi enne kui leivaauto tuli. Kui uksed lahti tehti, tormasime kõik sisse ja krahmasime oma leiva. 15 minutit hiljem oligi kõik juba tühi. Vorsti auto polnud veel tulnud, see käib üldse harva. Pärast lõunat naabritüdruk helistas, et nüüd vorsti auto tuli. Sõnum levis kiiresti üle terve saare ning tund aega hiljem oli ka vorsti kaup jälle otsas. 24. august. Käisime Ristna rannas vallutamas maha jäetud piirivalve putkat. Selle ümber oli umbes 15 meetri kaugusele ja 1 meetri kõrgusele tõmmatud traat, et vaenlane pimedas äkk rünnakul selle otsa komistaks. Igal pool vedelas ka okastraati, mille nad olid enne mereranna äärde piiriks vedanud. 24. november kuni 4. detsember. Meie esimesed väliskülalised, 2 Rootsi noormest, ööbisid meie kodus. Neile on võõras, et me kasvatame ise supimaterjali, kuivatame maitseaineid, poest pole midagi saada. Üks poiss tõi 2 apelsini. Mu ema ütles, et see on defitsiit ja banaane näeme ainult piltidel. Teine poiss jäi linnast tulekuga 1,5 tundi hiljaks, sest rong ei tulnud. Mis mulje võib jääda sellisest majandusest? 19. detsember. Ansambel Sõnajala kontsert linnahallis. Üks esimesi avalike kristlike kontserte. Tagasi tulles avastasime, et marsruut taksod ei sõida, sest pole bensiini. Praegu on kuunormiks 20 liitrit bensiini. Terve Hiiuma peal on 1 bensiinijaam, see on Kärdlas. Vanaisa kulutab poole oma bensiininormist juba 2 Kärdlas käiguga ära. Ta oli küsinud, kas ta võiks pastorina bensiini juurde saada. Tal on külan kogudus, ta toob ise inimesed oma autoga kohale ja viib tagasi. Vastus oli, et ei saa käigujala. 29. detsember. Leibadel oli koorik lahti, sisu hele nagu tumedast jahust tehtud sai. 12. mai 1990. Meie kohalikus toidupoes polnud täna mitte midagi muud kui riivsaia, tuletikke ja viljakohvi. Meiega kaasas olnud Soome poiss ei saanud aru, mida me sööme. Meie pole aga näljas küll kunagi olnud. Juurviljad ja kartulid saame Hiiumaalt. Mõnikord vanaisa tapab lamba või vasika, siis saab liha ka. Piimamees toob piima. Leiba ka ikka kusagilt saab. Moosid mahlad saame oma aia õuntest, vaarikatest ja sõstardest. 14. juuli. Täna oli meil Hiiumaale minnes jama. Minul olid vanaema ja vanaisa küllakutse, Hiiuma külastamise luba ja õpilaspilet kõik kenasti kaasas. Minu sõbranna elab Hiiumaal. Nüüd oli ta mõned päevad Tallinnas ja tuli minuga koos tagasi. Helterma sadamas piirivalvur ei suutnud aru saada, kas ta õpilaspiletile on kirjutatud Tallinn või Kärdla. Pilt oli kuidagi poole sõna peal. Nii ei tahtnud ta Tiinat tagasi Hiiumaale lasta, sest tal pole Hiiuma külastamise luba. Kuidas sa talle tõestad, et tüdruk elagi Hiiumaal, kui tema seda ei usu? Lõpuks kutsuti veel üks piirivalvur appi. Tema suutis õpilaspiletilt Kärdla välja lugeda ja meid lubati läbi. Nüüd on suurt osa sellest isegi naljakas lugeda. Raske uskuda, et see kõik tõesti sündis minu elu ajal, aga nii see oli. Hiiumaal praami pealt maha tulles kontrolliti meil alati kõiki dokumente. Vaadati üle auto pakiruum, sest äkki on seal täis puhutav kummimadrats. Mine neid eestlasi tea, äkki aerutavad madratsiga üle mere Rootsi. Tallinn Paldiski elektrirongis kontrollite ka passe. Terve Pakri poolsaar oli suletud piiriala. Sinna võisid siseneda vaid Paldiski elanikud. Isegi kiirabi ei saanud sisse. Inimestel tuli linna kiirabiga sõita 7 kilomeetri kaugusel olevasse piiripunkti, kuhu teine kiirabi vastu saadeti. Mererannad olid kõik okastraadiga eraldatud ja pideva valve all. Turistid võisid tulla Tallinnasse, aga pealinnast väljumiseks oli vaja eraldi luba. Isegi selle loaga pidid nad püsima 20 kilomeetri kaugusel Tallinnast. Meie kogudus Keilas oli 26 kilomeetri kaugusel, seega juba lubatust kaugemal. Nõukogude korra ajal üleskasvamine jättis ka oma tugevad negatiivsed jäljed. Meid õpetati vaimus, et oma arvamust ei tohi avaldada. Liht töölise asi on vaikida ja kuuletuda. Ülemustele vastu ei vaieldud. Oma seisukohad jäeti enda teada. Tänaval kardeti kõva häälega rääkida. Pidevalt oli hirm, et äkki kuulab mõni KGB-lane kusagil su sõnu pealt. Nüüd täiskasvanuna on mul ikka veel väga raske avaldada grupis oma arvamust, eriti negatiivset. 2 korda põlesin peaaegu läbi, kuna ei julgenud ütelda ei. Võtsin pidevalt enda kanda uusi ülesandeid. Kartsin küsida abi ning kehtestada piiranguid. Esimesed aastad Bosnias elasin pidevalt hirmus, et äkki rühmajuht pole minuga rahul ning saadab mu tagasi Eestisse. See on täielikult kommunismi ajast pärit mõtteviis. Kui sa ei suuda ülemusele meeldida, siis ei toimu mingit probleemi arutelu, sind lihtsalt vallandatakse. Olen tänulik, et Jumal on mind nüüdseks paljudest valedest mõtteviisidest tervendanud ning hirmudest vabastanud. Aga tõesti, selline taust aitab mul palju paremini mõista Bosnia inimesi. Nemad on ka igasuguste võõrvõimude hirmu all elanud, puudust kannatanud ning paljudest raskustest läbi käinud. Minu esimeseks unistuseks oli saada lastekirjanikuks. Veetsin suurema osa oma vabast ajast raamatu maailmas. 5-aastasena väitsin, et mul oli juba 21 raamatut peas valmis. Kord käisin isaga külas lastekirjanik Silvia Rannamaal, kes suvitas Kassaris mu vanavanemate kodu lähedal. Isa ütles, et minagi tahan kirjanikuks saada. Olin siis neile teatanud, ma pole veel ühtegi raamatut avaldanud, sest mul pole trükimasinat. Polnud üldse oluline, et sel ajal ei osanud ma veel kirjutadagi, aga lugusid välja mõtelda ja luuletada mulle meeldis. Nukkudega mängimine oli minu jaoks igav. Selle asemel mõtlesin välja oma nähtamatud sõbrad. Nad elasid oma riigis nimega Kunst-Inglisma ning rääkisid kunst-inglise keelt. Võisin tundide kaupa istuda diivanil või põõsal ja oma nähtamatutega mängida. Saatsin neid kooli ja tööle, viisin nendega läbi kunst-inglise keele tunde. Ükskord tahtis Janno teada, kuidas meie pereliikmete nimed selles keeles kõlada võiksid. Vastasin hetkegi kõhklemata. Sina oled Bloom, mina Kriik ja noorem vend on Kirss. Vastavalt vanusele kenasti suuruse järjekorras. Professionaalset kirjanikku minust küll ei saanud. Aga nüüdseks olen Jumala abiga välja andnud 2 oma luuletuste raamatut. Eestikeelse Minu Jumal naeratab mulle aastal 2007 ja inglisekeelse My God is smiling at me aastal 2008. 2 raamatus kokku on ligi 70 erinevat luuletust. 1 osaks meie tööst on regulaarne isiklike ringkirjade ja terve rühma uudiste laiali saatmine. Mulle meeldib kirjutada. Nii on seegi ülesanne minu jaoks huvitav. Elan nüüd riigis, millest varem polnud kuulnudki. Räägin keeles, mida varem ei olnud õppinud. Ka mu lapsepõlve unistused täitsid osa Jumala suuremast plaanist.